Do pekla? Dobre. A na veľkom bielom koni.
Robert Fico ohlasuje novú vládnu koalíciu s Hlasom a SNS a vo verejnom priestore sa už spomína rozdelenie vládnych rezortov a hovorí o menách budúcich ministrov.
Sme sa dohodli, že chceme vytvoriť spolu vládu, všetko ostatné až pri predstavovaní koaličnej zmluvy.
Trojlistok Fico, Pellegrini a Danko aj načrtli priority svojej vlády.
Odmietame tieto rodové ideológie, tieto rodové dobrodružstvá a chceme návrat zdravého rozumu. Chceme návrat tradícií. Chceme návrat k tomu, čo je normálne, čo je prirodzené pri plnom rešpektovaní rozmanitosti slovenského života.
Máme jediný cieľ, ukludniť spoločnosť, zastabilizovať verejné financie a začať konečne riešiť problémy tých ľudí, ktorí tu žijú.
Aby na Slovensku vládol podstatne vyšší hospodársky rast, ako nám ho dnes predpovedajú medzinárodné inštitúcie alebo odborníci.
Aby Slovenská republika išla so životnou úrovňou hore. Konsolidácia verejných financií nemôže byť na úkor dosiahnutého sociálneho štandardu.
Práve naopak, aby sme robili ďalšie a ďalšie opatrenia, ktoré pomôžu úroveň života ľudí na Slovensku zvýšiť.
Si môžeme iba želať, aby sa životná úroveň občanov neznižovala, ale želanie by som zatiaľ nevydával za skutočnosť. Zatiaľ neprezentoval ani Robert Fico žiadne nástroje, žiaden spôsob, ako tomu znižovaniu životnej úrovne zabrániť.
Reaguje politológ Juraj Marušiak. Zradili Fico s Dankom deklarovaním zachovania zahranično-politické orientácie Slovenska v EÚ a NATO svojich voličov a bude orientácia skutočne zachovaná? Má táto koalícia liek na pokles životnej úrovne ľudí a zároveň naštartovanie ekonomiky?
Nemyslím si, že táto koalícia je nevyhnutne garanciou politickej stability aj z ekonomického hľadiska pre Slovensko. Budú to roky určite veľmi ťažké.
A čo bude s nastolením spravodlivosti, právneho štátu a so zachovaním slobody slova a demokracie?
Nie je zrejme, že by takéto návrhy Smer chcel presadiť, aspoň ich neprezentoval, ale samozrejme nedá sa to vylúčiť, lebo ten selektívny prístup k jednotlivým médiám môže byť predvesteľ čohokoľvek.
Počúvate podcast Denníka Pravda, sprevádzať vás ním bude Zol Rác. Na linke mám Juraja Marušiaka z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pán Marušiak, tak v prvom rade možno ako hodnotíte krok Petra Pellegriniho a jeho strany Hlas? Čo hovoríte na argumenty, že rozhodlo napríklad to, že za ním neprišiel Milan Šimečka s už dohodnutými ostatnými lídrami a jasnou ponukou, naopak ocenil rokovanie s Robertom Ficom, ktoré malo podľa neho vážnosť, ako si situácia vyžaduje. O čo Pellegrini mu podľa vás tým zdôrazňovaním dôležitosti formalít ide? A možno aj teda, ako nám spôsobilo celé vyhlásenie Pellegriniho po podpise memoranda?
Pellegrini samozrejme potreboval nejakým spôsobom svoje rozhodnutie zdôvodniť. Bolo zrejme, že rokovania tej potenciálnej a už teda evidentne nerealizovanej štvorkoalície boli pripravované také šité horúcou ihlou, že vlastne politické strany nemali nejako veľmi jasne definované pozície a častokrát komunikovali medzi sebou prostredníctvom médií. Na druhej strane neviem, že ako by sa ktokoľvek cítil, keby vlastne mal voči sebe už vlastne zohratú partiu troch koaličných partnerov a sám by bol v situácii, že buď musí pristúpiť na ich podmienky, alebo nie, to tiež si myslím, že nie je veľmi šťastný spôsob komunikácie, takže takéto zdôvodnenie Petra Pellegriniho sa mi zdá veľmi čudné a že neštandardné, tým skôr, že tých informácií, ktoré sa dostávali na verejnosť, vyplývalo, že vlastne práve Pellegrini a strana Hlas mala byť tým prvým partnerom, ktorého malo Progresívne Slovensko osloviť. Napokon z výsledkov volieb by to tak aj malo vyplývať. Čiže toto zdôvodnenie sa mi zdá značne pritiahnuté za vlasy. Čo sa týka samozrejme toho priebehu rokovaní, určite tie rokovania boli komplikované. Samozrejme, že tí partneri, ktorí by v hre o koalíciu s Progresívnym Slovenskom vstupovali do hry a pripadali by do úvahy ako teda koaličné subjekty, sú veľmi rôznorodé. Určite by tam mohlo existovať samozrejme napätie medzi kresťanskými demokratmi a progresívcami alebo medzi Hlasom a Saskou. To je samozrejme to, ale väčšinou býva pravidlom v akýchkoľvek koalíciách a dokonca sme boli svedkami aj toho, že skrachovali a rozpadli sa koalície strán, ktoré boli relatívne z programového ideologického hľadiska blízke a naopak udržali sa koalície strán, ktoré sa navzájom veľmi líšili. Ak teda Peter Pellegrini tvrdí, že napríklad by tí partneri boli od neho príliš vzdialení, tak neviem, ako zdôvodňuje potom koalíciu so Slovenskou národnou stranou, kde musí počítať napríklad s účasťou takých strán, ako je Život, čiže stranou reprezentovanou pánom Tarabom, alebo so národnou koalíciou, či tým chcel povedať, že tieto strany sú jemu osobne a respektíve strane Hlas bližšie ako všetky ostatné strany, tým skôr, že keď odmietal v minulosti napríklad ľudovú stranu Naše Slovensko, odmietal Republiku a v tomto prípade ide o zoskupenie, ktoré ideologicky a programovo majú k týmto stranám veľmi blízko k stranám, ktoré Pellegrini v minulosti odmietal.
To, že ide len z Pellegriniho strany o výhovorku, hovorí aj predseda PS Michal Šimečka a vlastne hovorí, že to, čo najmä tu trojkoalíciu SNS, Smer a Hlas spája, je téma vyšetrovaní. Vieme, že bol tlak aj zo strany SAS napríklad, aby Michal Šimečka ponúkol aj rezort vnútra spolu s premiérským postom Petrovi Pellegrinimu. Dá sa povedať, že tá ponuka bola dostatočná, lebo on nehovoril, že to bude rezort vyslovene pre Hlas, ale že sa dohodnú na nejakom kompromisnom kandidátovi, možno nejakom nestranníkovi, alebo nejaké iné možnosti, aby tam zostala tá krížová kontrola, že jednoducho Šimečka sa nechcel vzdať tej svojej červenej čiary a to nejaké zabezpečenie právneho štátu.
Tak v každom prípade komunikácia okolo rezortu vnútra bola veľmi problematická už len tým, že prebiehala prostredníctvom médií ešte v čase, keď tie koaličné rokovania trvali. Samozrejme, pokiaľ teda tie koaličné strany naozaj mali záujem, aby koalícia so Smerom nevznikla, tak si myslím, že určite bolo možné nájsť nejaký kompromis. Na druhej strane ma prekvapuje, že teda síce strana Hlas dostala rezort vnútra, aspoň podľa tých informácií, ktoré boli publikované, ktoré ale samozrejme určite nie sú potvrdené, čiže nie je možné tvrdiť, že sú nejaké oficiálne, ale z toho, čo bolo publikované, nevyplýva, že by strana Hlas dostala nejak s výnimkou rezortu vnútra nejaké politicky a mocensky relevantné rezorty. Samozrejme dôležité boli, sú tam niektoré rezorty ekonomické, čiže ministerstvo hospodárstva, eurofondy a podobne. To sú samozrejme atraktívne rezorty, ale väčšinou v kontexte toho, čo nás očakáva v súvislosti so škrtami v štátnom rozpočte. Určite napríklad rezort práce a rezort zdravotníctva vďačnými rezortmi nie sú a neboli ani vtedy, keď tých finančných prostriedkov bolo oveľa viac.
A to som sa chcel spýtať, že Pellegrini mierí do parlamentu, aspoň teda podľa toho, čo vyhlásili po podpise memoranda. V tejto funkcii má skúsenosti, pôsobil aj v nej 2 roky od 2014. Medzičasom však bol aj premiérom a od volebnej noci dával jasne najavo, že má záujem stať sa opäť premiérom. Počkal si na tú ponuku Michala Šimečku z PS, aby tým získal lepšiu vyjednávaciu pozíciu voči Ficovi a ak nezískal potom post premiéra, prehral v tom vyjednávaní s Ficom?
Tak ako opakujem, v podstate zatiaľ v tom zozname členov vlády, ako ktorý samozrejme určite nie je konečný a nie je potvrdený, tak tie politicky relevantné posty tejto strane Hlas nepripadajú, takže v tomto smere zrejme prehral. No na druhej strane samozrejme byť premiérom vo vláde, ktorá bude prakticky kontrolovať a v ktorej bude dominovať strana Smer, a teda Robert Fico napríklad z pozície člena parlamentu, či už predsedu parlamentu alebo poslanca, to je tiež niečo, čo Pellegrini už v minulosti zažil, a nepredpokladám, že to bola skúsenosť, ktorú by si rád zopakoval. Takže negociácia okolo pozície premiéra z tohto hľadiska sú jeho porážkou. Samozrejme tvrdí, že vlastne vláda bude funkčná. Neviem, ako to bude, ako to zabezpečí v súvislosti so SNS a s tým, že členy vládnej koalície aj na ministerskej úrovni, aspoň podľa tohto
zoznamu,
ktorý veľmi neoficiálneho, budú fakticky ďalšie politické strany, na ktoré predseda strany, čiže ten nominálny koaličný partner Andrej Danko, de facto nemá vplyv.
Ešte sa vrátim teda k tomu Pellegrinimu, že on argumentuje, že získal až 7 ministerstiev. Je to pádny argument?
Tak 7 ministerstiev je určite pádny argument. Je to v podstate paritné zastúpenie so stranou Smer, o tom nemám pochybnosti. Na druhej strane nie je len dôležitý počet ministerstiev, ale aj reálny vplyv. Ak Peter Pellegrini tvrdí, že vlastne jeho strana má byť nejakou garanciou zahranično-politického kurzu Slovenska, tak by som očakával, že sa bude snažiť získať rezort diplomacie, čo zatiaľ
má prípadnú Smeru, áno.
Z toho zoznamu teda celkom určite nevyplýva. Má byť teda pod kontrolou Smeru, takže áno, myslím si, že tá ponuka teda nebola až taká štedrá zo strany Smeru, ako by sa mohlo zdať. Na druhej strane samozrejme viem si predstaviť, že vládnutie povedzme s progresívnym Slovenskom by bolo tiež veľmi problematické, a tak či tak jedno aj druhé rozhodnutie pre Petra Pellegriniho nie je dobré z hľadiska budúcnosti jeho strany, pretože tá strana fakticky v tomto konflikte dvoch táborov so svojou agendou stráca svoju identitu.
No a ešte vlastne sa vrátim k tej predchádzajúcej otázke. Myslíte si, že sa to teda zlomilo na tom ministerstve vnútra, že to nebola jasná ponuka zo strany PSK pre Hlas, a že by to bola chyba vlastne zo strany PS?
Myslím, že mohlo PS skúsiť takúto veľkorysú ponuku. Nie som si istý, či by sa Pellegrini rozhodol v tomto prípade pre model štvorkoalície. To si nie som istý. Ak si pozrieme vlastne tú dnešnú tlačovú konferenciu a to spoločné komuniké, tak tam vidíme, že tie rokovania boli o mnoho pokročilejšie ako to, čo sme vedeli o prebiehajúcich rokovaniach s progresívnym Slovenskom a dvoma ďalšími stranami, ako keby tam žiadne nejaké predvolebné konzultácie neprebiehali, čo je samozrejme dosť zarážajúce. V každom prípade je evidentné, že sa pomerne rýchlo a pomerne ľahko dohodli napríklad na teda pomere síl vo vláde, na rozdelení funkcií v parlamente. To znamená, že tie rokovania už boli dovedené do pokročilejších štádií a minimálne teda žiadne podobné informácie o tom rokovaní vo formáte štvorkoalície takéhoto charakteru sa na verejnosť nedostali. Tuto boli komunikované oficiálnou cestou. Aktéri dali najavo svoj záujem vytvoriť stabilnú vládu. Je to taký signál pre spoločnosť, že po období trojročného chaosu nastúpi stabilná vláda. Podľa môjho názoru veľa voličov, veľa občanov toto dokáže oceniť a nemusia to byť iba povedzme voliči Smeru a Hlasu, že teda existujú politické sily, ktoré majú záujem o také predvídateľnejšie vládnutie. Samozrejme, to vôbec nevypovedá o tom, aká bude kvalita takého vládnutia. To uvidíme samozrejme o krátky čas, keď sa koalícia naozaj reálne vytvorí a ujme moci.
Inak aj Andrej Danko hovoril o tom, že hoci sa aj medzi nimi, tromi lídrami strán budúcej vlády, často iskrilo, trámy, ktoré tu boli 3,5 roka, pri nich nezažijeme. Nie je to príznačné, že to hovorí politik, ktorý už v minulej vláde s Ficom to napätie vyvolával, že to skončilo až vypovedaním koaličnej zmluvy zo strany SNS, vtedy v 2017?
No, tak koaličná zmluva bola vypovedaná, samotná koalícia nie. V každom prípade Andrej Danko, tak ako pred rokom 2020, tak aj v súčasnosti bude takým tým aktérom, ktorý bude zainteresovaný na pretrvaní koalície, už len preto, že je momentálne a aj v budúcnosti nepredstaviteľná iná zostava, v ktorej by SNS a prípadne teda osoba Andreja Danka fungovala ako koaličný partner. Čiže SNS môže určite negociovať podmienky, za ktorých bude vo vláde zastúpená. V tej súvislosti je celkom zaujímavé, že vlastne jediný člen parlamentu momentálne za túto stranu je Andrej Danko. Môže sa to zmeniť potom, keď predstavitelia Národnej koalície alebo strany Život sa stanú členmi vlády, ale je momentálne zatiaľ jediný člen SNS v parlamente, takže on asi z hľadiska existencie koalície nebude problémom, ale tiež nebude garanciou jej udržania.
Inak Andrej Danko ešte nemá žiaden post, teda aspoň podľa toho neoficiálneho zoznamu, ale vraj práve pre SNS má vzniknúť to nové ministerstvo cestovného ruchu a športu. Vznik takého rezortu chcel Danko už vlastne v predvolebnej kampani. Ako to ide dokopy s tým plánom konsolidovať verejné financie? Myslíte, že by to teda mohol obsadiť Andrej Danko?
Tak podľa môjho názoru mohol by, alebo teda mohla by SNS nájsť nejakého iného predstaviteľa na túto funkciu. Áno, s tým, čo sa týka konsolidácie verejných financií, tak samozrejme vytváranie nového ministerstva s niecelkom jasnou agendou určite nie je niečo, čo by prispievalo k úsporným opatreniam. To je evidentné. Takže mimochodom, ale treba konštatovať, že Andrejovi Dankovi sa v podstate podaril celkom dobrý husársky kúsok, keď z pozície v podstate jediného poslanca Slovenskej národnej strany v parlamente vybojoval pre túto stranu až 3 ministerské kreslá.
Ešte k tomu uniknutému zoznamu. Sú tam teda ešte niektoré posty, ktoré sme nespomínali. Robert Kaliňák má zasadnúť na ministerstvo obrany, ministerstvo financií má mať Ladislav Kamenický zo Smeru, Smer má mať aj rezorty spravodlivosti, dopravy, pôdohospodárstva, zahraničia, ako sme spomínali. Hlas má mať tých spomínaných 7 ministerstiev, vnútro má spravovať Matúš Šutaj Eštok, hospodárstvo Denisa Saková, zdravotníctvo Zuzana Dolinková, školstvo Tomáš Drucker, no a SNS má mať, ako ste aj teraz spomínali, 3 rezorty, ak vznikne to nové ministerstvo. Rezort kultúry má viesť Tomáš Taraba a životného prostredia Rudolf Huliak alebo Filip Kufa. A pri tom novom ministerstve cestovného ruchu a športu tam visí ešte otáznik, ale ako som spomínal, špekuluje sa práve o Andrejovi Dankovi. Tak možno ešte váš nejaký komentár k tomu alebo postrehy?
Tak mnohé z tých nominácií sú celkom odôvodnené. V podstate či Boris Susko, či Ladislav Kamenický sa dlhodobo v daných otázkach profilovali. Robert Kaliňák nejakým istým spôsobom samozrejme mal vzťah aj k rezortu obrany ešte počas prvej vlády Smeru. Čiže tieto nominácie až takým prekvapením nie sú. Skôr napríklad som predpokladal, že okolo rezortu vnútra sa bude pohybovať Denisa Saková, keďže ona funkciu ministerky plnila v minulosti. Tomáš Drucker pôsobí ako taký univerzálny minister, je typickým príkladom technokratickej politiky, takže tam zrejme možno predpokladať do veľkej miery kontinuitu doterajšieho kurzu, aj keď možno vysloviť predpoklad, že o mnoho viacej bude školstvu pristupovať nie ako teda politik, ktorého agendou je naozaj vzdelávanie, ale skôr ako finančný manažér. Myslím si, že to pre školstvo nemusí byť šťastným riešením.
A rezort kultúry, Tomáš Taraba?
Rezort to je naozaj veľké prekvapenie. Myslím si, že v tom prípade možno očakávať veľké napätie vo vzťahoch s kultúrnou obcou.
To sa aj prejavuje, áno.
Tie názory ministra a komunity intelektuálov, teda vôbec pracovníkov kultúry, sú diametrálne odlišné. V podstate z minulosti samozrejme práve nominant Smeru Marek Maďarič vystupoval ako taký konsolidujúci faktor a jeho pôsobenie pozitívne oceňovali aj tí ľudia, ktorí Smer nevolili, ktorí boli voči Smeru kritickí. To zrejme teda ten model riadenia kultúry, ako ho zaviedol Marek Maďarič, prejde zásadnými zmenami, čiže Smer v podstate rezignoval na niektoré výsledky, ktoré si svojho vládnutia, ktoré si získali uznanie naprieč politickým spektrom.
No a čo urobí s rezortom životného prostredia nové vedenie pod Rudolfom Huliakom alebo Filipom Kufom?
Tiež sa čudujem, pretože títo politici sa fakticky v oblasti v tejto agende nepohybovali. Je to pritom komplexná agenda, kde si nevystačia s niekoľkými heslami, ktoré cirkulovali. Myslím si, že veľmi rýchlo môžu naraziť aj na limity tej skutočnosti, že Slovensko je členom Európskej únie a práve táto agenda environmentálna je do veľkej miery v kompetencii európskych inštitúcií. Myslím si, že táto nominácia teda naozaj nebola šťastná, ale v podstate nie je to až také prekvapivé, keďže veľmi kritický dištanc voči environmentálnej agende bol prítomný aj v programe strany Smer, čiže minimálne v rámci veľkej časti vládnej koalície budú mať takíto ministri, jeden alebo druhý, oporu aj v rámci napríklad práve v tom bloku vlády, ktorý bude reprezentovaný Smerom.
K otázke nového ministerstva cestovného ruchu a športu ste sa už trochu vyjadrili. Dá sa to vôbec ešte teda viac komentovať, keď nevieme ďalšie detaily?
No, myslím si, že zatiaľ by som to nekomentoval. Myslím, že celkovo si myslím, že ide najmä o také účelovo vytvorené ministerstvo, aby sa nejakým spôsobom vyrovnal, aby bol naplnený pomer síl vo vláde. To sa samozrejme zvykne diať. Zažili sme to aj v minulosti, ale ako praktický zmysel takéhoto kroku naozaj nevidím.
Mala by podľa vás v prípade pochybnosti o správnosti niektorej tej nominácie prezidentka Zuzana Čaputová niekoho vetovať?
Toto bol problém aj v minulosti. Myslím si, že by mohla niekoho vetovať, pokiaľ by dostala predložený zoznam členov vlády. Mohla by vetovať samozrejme menovanie premiéra a celej vlády, ale už potom neskôr vlastne ona musí akceptovať tie nominácie, ktoré jej premiér predloží. Alebo aj prípadné odvolávania, ktoré premiér predloží. Čiže v tomto prípade potom bude tá jej úloha v podstate
formálna.
Procedurálna.
Áno. Robert Fico vyhlásil, že sa ako predseda vlády zasadí o to, aby sa životná úroveň na Slovensku neznižovala. Zároveň povedal, že z návrhov Odorovej vlády na šetrenie verejných financií pre nich nie je nič inšpiratívne, lebo im chýba prvok solidarity medzi bohatými a chudobnými. Dočasne poverený minister financií Michal Horvát reagoval, že ponúkli pestru a politickú paletu návrhov a nevie si predstaviť iné, ktoré by nepoškodili ekonomiku. A že ak sa teda príjmu konsolidačné opatrenia, ktoré budú malorazantné, tak miera zadlženosti Slovenska bude prudko naďalej narastať, čo eventuálne bude pre krajinu neúnosné. Hovoril tiež, že v čase nestability vo svete sa nemôžeme spoliehať iba na prístup k finančným trhom a požičkám, ktoré sa budú pre krajinu predražovať, ale že treba vytvárať aj nejaký finančný vankúš vo verejných financiách. Čo si teda myslíte, bude Fico jedno hovoriť voličom a druhé reálne robiť, alebo myslí vážne, že nebude šetriť na výdavkoch štátu?
To uvidíme v budúcnosti, keď teda vláda vystúpi aj s návrhom štátneho rozpočtu. Naozaj si myslím, že tých možností, ako získavať prostriedky do štátneho rozpočtu, lebo tu je problém nielen so výdavkovou stránkou, čo teda určite práve predchádzajúce vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera tú výdavkovú stránku naozaj neúmerne zaťažili, ale aj so stránkou príjmovou naplniť tie príjmy do štátneho rozpočtu. Takže myslím si, že isté problémy určite budú. Nakoniec Robert Fico sám konštatoval vo svojom dnešnom vystúpení, že ideme do pekla, takže sám si uvedomuje, že nebude to jednoduché vládnutie, že teda aj v ekonomickej oblasti problémy budú. A samozrejme, že si môžeme iba želať, aby sa životná úroveň občanov neznižovala, ale želanie by som zatiaľ nevydával za skutočnosť. Ja si myslím, že si nikto neželá, aby životná úroveň občanov poklesla, ale samozrejme zatiaľ neprezentoval ani Robert Fico žiadne nástroje, žiaden spôsob, ako tomu znižovaniu životnej úrovne zabrániť.
On tiež kritizoval súčasnú vládu odborníkov, že navrhla rozpočet, ktorý by chudobu ešte prehlbil a že novú vládu k ničomu nezaväzuje. Opakoval tiež, že v ňom chýba prvok solidarity. Ako vnímate túto kritiku, ak vieme, že vláda podľa zákona, keďže nedostala dôveru aj poslancov zo strán budúcej koalície, jednoducho musel pripraviť vyrovnaný rozpočet a že Odorov kabinet pripravuje tzv. Ten reálny tieňový rozpočet, ktorý dá novej vláde k dispozícii?
Tak beriem to čiastočne ako politickú retoriku. Samozrejme, že nová vláda, ktorá sa opiera o diametrálne odlišné subjekty, ako to bolo v prípade predchádzajúcej vlády, sa od nej, od tej predošlej vlády, musí nejakým spôsobom vymedziť. Takže určite to takto treba brať. Na druhej strane, samozrejme, že pri tvorbe rozpočtu bude nutné vychádzať z takých čísel, aké sú reálne, a teda zrejme pri predkladaní rozpočtu už sa bude hovoriť trochu inak. Je jasné, že samozrejme tie návrhy, ktoré boli prezentované a tie rizika, na ktoré aj teda Odorov kabinet poukazoval, by samozrejme tú chudobu na Slovensku prehlbili. Nakoniec vieme to aj na príklade Grécka, kde teda nastal veľmi razantný pokles reálnych príjmov obyvateľstva. Nemôžeme sa tváriť, že sa to nestalo, a len teraz sa postupne začína vlastne Grécko približovať k tej predkrízovej úrovni, a samozrejme, ale nebolo by dobre, aby sme sa dostali do takého štádia.
Vy ste už ten výrok spomínali, ja ho zopakujem, citujem: do pekla dobre, ale na veľkom bielom koni, povedal Fico s tým, že vstupujú do pekla, ale prichádzajú pripravení, skúsení, ale aj poučení. Teda, ako vnímate toto posolstvo Roberta Fica? Vy ste to už naznačili, že cez prízmu týchto ekonomických problémov, nemohol to byť aj nejaký iný odkaz?
Tak mohol. V každom prípade Fico aj v minulosti deklaroval práve tú dlhoročnú skúsenosť Smeru s vládnutím a to, že sa vlastne zo svojich chýb tá strana poučila. Určite Smer aj počas volebnej kampane sa častokrát sústreďoval práve na nejaké konkrétne ekonomické problémy, čiže to bolo niečo, čo mu prinieslo hlasy. V tom aj v navrhovanom vládnom týme sú ľudia, ktorí túto vládnu skúsenosť v minulosti mali alebo dlhodobo pôsobili v parlamente, venovali sa danej agende, ale to poučenie samozrejme môže implikovať všeličo. Ja vidím napríklad to, že teda Fico dlhodobo aj študoval skúsenosti povedzme vlád susedných štátov. To bolo zreteľné napríklad vtedy, keď sa vyjadroval k otázke prípadného vylúčenia Smeru zo strany európskych socialistov. Podľa môjho názoru jeho odpoveď do veľkej miery vyplývala z toho, že je oboznámený so skúsenosťou Viktora Orbána. Keď Orbán fakticky dobrovoľne, tesne pred tým rozhodnutím o vylúčení, Európsku ľudovú stranu opustil sám, videl, že sa mu prakticky nič nestalo z hľadiska teda prístupu k eurofondom, z hľadiska medzinárodného postavenia Maďarska. To vylúčenie bolo fakticky iba formálnou záležitosťou, keďže Orbán reálnych spojencov v Európskej ľudovej strane už v tom čase nemal. V podobnej situácii sa v súčasnosti nachádza Smer. Jeho takým dlhodobým partnerom medzi napríklad zahraničnými sociálnymi demokratmi bola Česká strana sociálno-demokratická. Tá po posledných voľbách prestala byť akokoľvek relevantným aktérom. Nemeckí sociálni demokrati pred voľbami viacej spolupracovali so stranou Hlas a túto stranu podporovali na rozdiel od minulosti, kde bolo možné hovoriť naozaj o veľmi tesnom partnerstve práve medzi Smerom a nemeckou SPD. Čiže áno, ja myslím, že Fico sa určite na prevzatie moci, na to, na vládnutie dlhodobo pripravoval a teda môžeme len dedukovať, čo toto vládnutie prinesie. Už definoval napríklad hlavné témy svojho vládnutia, okrem teda ekonomickej agendy zvládania zadlženosti štátu, čo by bola vlastne kľúčová agenda asi akejkoľvek koalície, ktorá by prišla k moci. Je to napríklad agenda rezortu vnútra, rezortu spravodlivosti. To je teda pre Smer určite po tej skúsenosti z uplynulých 3 rokov veľmi dôležitá agenda. A ten tretí bod, v podstate otázka tých tzv. Kultúrno-etických hodnôt, čiže tá sa bude dotýkať práve oblasti kultúry, vzdelávania, čiže to sú v podstate jednoznačne ideologické priority, kde teda dáva Smer, ale prekvapivo aj Hlas najavo, že vlastne ako keby malo ísť o nejakú ideologicky koherentnú koalíciu aj s tými tretími, s tým tretím partnerom, respektíve tými tretími partnermi, menšími národno-konzervatívnymi politickými stranami.
A ja naviažem, Fico ubezpečil, že má záujem spravovať túto krajinu demokraticky, aby každý názor v tomto štáte bol rešpektovaný, aj keď s ním nebudú súhlasiť. Tak sedí vám to v kontexte toho, o čom ste doteraz hovorili, v kontexte toho, ako hovorí voči mimovládkám už dlhodobejšie a nielen on, v kontexte toho, ako odpoveda, alebo teda respektíve skôr neodpoveda niektorým médiám. Videli sme to aj na Andrejovi Dankovi, že už neodpovedal na otázky nejakých vybraných médií pri preberaní osvedčenia?
Tak to treba povedať, že v minulosti tá nejaká nepríliš priateľská retorika Roberta Fica voči médiám tu bola, ale zároveň vlády Smeru neprijali žiadne nejaké legislatívne opatrenia, ktoré by obmedzovali nezávislosť médií, ktoré by nejakým spôsobom zasahovali do verejnoprávnych médií. Toto treba jednoznačne povedať, čo sa týka minulosti. Čo sa týka budúcnosti, tu ťažko povedať, tu naozaj neviem. Určite tie gestá týkajte sa povedzme bojkotu niektorých médií, ktoré samozrejme možno nevždy korektne komunikovali so Smerom alebo so Slovenskou národnou stranou, aspoň podľa ich názoru. Istým spôsobom pripomínajú praktiky Viktora Orbána, ktorý v podstate tiež ešte počas svojho prvého pôsobenia vo vláde, čiže keď ešte kontúry orbanizmu rozhodne neboli načrtnuté, tak tiež praktizoval takú politiku takého nejakého veľmi selektívneho prístupu k jednotlivým médiám. V tom čase to nemalo systémový charakter a zatiaľ ale nie je zrejme, že by takéto návrhy Smer chcel presadiť, aspoň ich neprezentoval, ale samozrejme nedá sa to vylúčiť, lebo ten selektívny prístup k jednotlivým médiám môže byť predvesťou čohokoľvek.
Fico chce zložiť vládu a získať pre ňu mandát ešte do konania samitu EÚ 26. 27. oktobra, aby už Slovensko zastupoval na ňom on. Ubezpečoval o zachovaní smerovania zahranično-politické orientácie Slovenska, najmä ak ide o členstvo v EÚ a NATO. Nepodviedol možno týmito vyhláseniami tých svojich voličov, pretože v predvolebnej kampani bol voči týmto inštitúciám oveľa ostrejší?
Tak, ale viete čo, ale nikde nenájdete v žiadnych dokumentoch Smeru a niečo o tom, že by chcel vystúpiť z Európskej únie alebo z NATO. Toto nie. Druhá vec je, že akým spôsobom v tých organizáciách bude pôsobiť, to je samozrejme niečo iné. Tam bude dôležité samozrejme aj postoj strany k vojne v Ukrajine. Ten sľub, ktorý tu odznel ohľadom napríklad zastavenia dodávok zbraní na Ukrajinu, treba brať vážne, treba s tým počítať, bol naozaj veľmi hlasným signálom smerom k voličom. Na druhej strane Slovensko nielenže dodáva zbranie zo svojich vlastných zásob, ale aj napríklad produkuje muníciu pre Ukrajinu, ktorú v podstate jej dodáva komerčne. To sú pracovné miesta a tie pracovné miesta sa týkajú aj a možno do veľkej miery práve voličov Smeru. Nevylučujem, že Fico bude hrať takú rolu nejakého soft vydania Viktora Orbána vo vnútri európskych inštitúcií. Nakoniec Orbán takisto Európsku úniu aspoň zatiaľ neplánuje opustiť. Na druhej strane nedá sa vylúčiť aj v jeho prípade, že o takéto možnosti neuvažuje. Z tých jeho prejavov bolo vidno, že úplne takú alternatívu nevylučuje. Smer samozrejme je v inej situácii, je v situácii, keď Slovensko je mnoho závislejšie aj ekonomicky od spolupráce s členskými štátmi EÚ a aj to bude limitovať jeho kroky v praktickej politike.
PS spolu so Saskou a KDH mieria do opozície. Líder PSK Šimečka hovorí o tom, že budú tvrdou opozíciou. Bude to možné, ak opozícia nebude jednotná? Dá sa predpokladať, že ak máme v určitých témach nevyspytateľného Richarda Sulíka, Milana Majerského alebo neriadenú strelu Igora Matoviča, tak naozaj budú tou tvrdou opozíciou?
Tak ťažko si predstaviť, že opozícia bude vo všetkom postupovať jednotne. Nakoniec nebola jednotná opozícia ani v predchádzajúcom parlamente. To by bolo asi veľmi čudné, keďže v tej opozícii sú zastúpené rôzne politické strany s rôznou rozličnou ideologickou orientáciou a samozrejme tvrdou opozíciou. Neviem, či sme zažili na Slovensku nejakú opozíciu, ktorá by bola až tak meká, možno progresívne Slovensko, ktoré na jednej strane tvrdilo o sebe, že je opozíciou voči Matovičovej vláde alebo Hegerovej vláde, na druhej strane bolo proti tomu, aby táto vláda padla a bola nahradená nejakou inou vládou, ale teda v tom prípade progresívne Slovensko v minulosti pôsobilo teda práve počas tých 3 rokov ako nejaká čiastočne až mimoparlamentná koaličná strana, taký zvláštny hybrid. Takže určite samozrejme budú aspekty, kde tieto strany politiku Smeru kritizovať budú. Napokon toto je samozrejme poslaním opozičných strán, ale viem si predstaviť, že môže sa nájsť nejaká agenda, kde nájdu styčné plochy. Navyše samozrejme aj zohľadom na to, že poslanecký klub SNS nemusí byť dostatočne stabilným garantom fungovania vládnej koalície, zrejme bude nutné hľadať aj konsenzus povedzme s nejakými poslancami z iných strán. To ale je samozrejme otázne, ako sa to bude realizovať.
Na záver, aké máte možno očakávania, pretože jasne nemáme kryštálovú guľu, nevieme, ako to bude, ale aké 4 roky čakajú Slovensko s novou vládou v tomto zložení?
Tak ja myslím, že samozrejme tie 4 roky nebudú jednoduché, tak ako neboli jednoduché predchádzajúce roky. Určite Smer, ktorý prišiel k moci v roku 2023, je iný ako Smer ešte v roku 2018, alebo ten Smer, ktorý odchádzal z vlády, končil svoje pôsobenie vo vláde v roku 2023. Jednoznačne viac sa zradikalizoval a nemyslím si, že to bolo len preto, že pôsobil v opozícii, prišlo v tej strane k veľmi signifikantnému posunu smerom k národnému konzervativizmu. Vidno to aj na tom, že kto sú teraz, tak povediac, najbližší ideologickí spojenci Smeru, teda tí, ktorí Smeru blahoželali k víťazstvu, ako Peter Szijjártó, čiže maďarský minister zahraničných vecí za Fidesz, alebo Václav Klaus, ktorý vo svojom liste ešte pred voľbami vyjadril podporu Smeru. Čiže takto bude vyzerať tá ideologická agenda tejto strany. Druhá vec je hlas v podstate zrejme bude stranou, ktorej vplyv postupne bude upadať, keďže stráca vlastne v tomto pôsobení svoju identitu a už aj to rozhodnutie Pellegriniho ísť do koalície so Smerom nastoluje otázku, v čom sa vlastne hlas od Smeru odlišuje a prečo vôbec takáto strana vznikla. Samozrejme, táto otázka určite tu bude rezonovať aj v budúcnosti. Takže nemyslím si, že táto koalícia je nevyhnutne garanciou politickej stability, tak ako to prezentuje Peter Pellegrini. A samozrejme aj z ekonomického hľadiska pre Slovensko nemusí ísť a asi nepôjde o dobré roky, budú to roky určite veľmi ťažké.
Hovorí politológ Juraj Marušiak z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied. Ďakujem za rozhovor.
Do počutia, ďakujem.
Sme v závere. Počúvali ste podcast Denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolo Rác.